Değerli dinleyenler, son vaxtlar İran Azərbaycanı və ümumiyyətlə İranda Türk toplumu ilə əlaqədar iki fərqli təsvir görürük. Bir tərəfdən millət vəkilləri və yerli siyasətçilər tərəfindən Türk dilində təhsil haqqı və bu kimi məsələlər keçmişdə olmadığı qədər gündəmə gəlir və səsləndirilir. Eyni zamanda da son aylarda Türk fəallara qarşı baskıların kəskin artdığını görürük. Geçen günlerde bir çox faal geçmişte tutulan, aslında geçmişte misal üçün ana dili mərasimlerinde tutulup müvəqqəti sərbəst bırakılan faalların yeniden məhkəməyə çağrılmasını görürük veya elə həmin faalların Türk dil haqları faallarının ağır həbs hökmləriyle karşılaştığını görürük. 10 il həbs, 15 il həbs, həbsdən əlavə 2 il başqa vilayətlərə sürgün cəzası var. Bunlarla yanaşı nəzarət altına alınmalar çoxalıbdır və yenə də Urmiya kimi şəhərlərdə faallara kütləvi şəkildə əslində məhkəməyə çağırılıb 8 nəfər bir yerdə ya bəzi şəhərlərdə bəlkə 20-dən artıq şəxsin məhkəməyə çağırılması, belə xəbərlər eşidilir. Bu iki təzadlı təsvir nə mənaya gəlir? Bununla bağlı jurnalist və siyasi fəal Yunus Şamili ilə danışacaq bugünkü proqramımızda. Yunus bəy, öncə ortadakı tablo haqqında nə düşünürsünüz? Ümumi fikriniz nədir?
Fikir deyirəm ki, o hər halda iki tərəfində mənalı bir hərəkətdir. Həm baskına uğrayan Azərbaycan və Türk fəalları, və bir tərəfdən də rejimin adamları, yəni Azərbaycanın məclis nümayəndələri tərəfindən bəzi təşkilatları qurması və Türk adı ilə bir qurumlarda bulunmasıdır. Məncə paralel bir tərəfdən həm baskı, bir tərəfdən də o Azərbaycanda Türk xalqının ya ümumiyyətlə İranda Türk xalqının gedən milli demokratik hərəkatına alternativ hegemonik alternativ yaratmaqlar söz konusu nəzərə gəlir, aydındır yani. Bir tərəfdən baskınların bu şiddətli olmasını əlbəttə biraz diqqətlə izləməliyik ki, nə üçün bu şiddətlə indi baskınlar gedir, amma ümumiyyətlə mənası budur ki, bir tərəfdən Azərbaycanda bu Türk xalqının milli demokratik gedən hərəkatında tanınmış şəxsləri seçərək onları ağır həm tutuqlansınlar və həm ağır cəzalara ağır cəzalarla 10 il, 15 il, yəni inanılmaz dərəcədə bir insan ki, ana dili haqqında çalışır, bir hüquqi cəhətdən çox problemlə qarşı-qarşıya deyil və insan hüquqları çərçivəsində hüquqi mədəni çalışma içindədir. 10 il, 15 il cəza vermək bu aydınca çox böyük bir böyük bir yani siyaset bir siyasi alanda bir kararların belli olası yani siyasi merkezlerde karar verilmiş cezalar gösterdi. Çünkü hiç zaman bir ana dilinde faaliyeti elemekten ötürü ana dilinin resmi tanınmasından ötürü ya büyük bir tanınmış ana dili günü dünya ana dili günü bir merasim geçirme hakkında böyle bir cezalar inanılmaz bir şeylerdiler.
Faallara verilen həbs hökmü bunun tarixi çok maraqlı bir tarixiydi. Elə 21 fevral günü bunların həbs hökmü, yani bunlar 3 il öncə Dünya Ana Dili günündə nəzarət altına alınmışlar, müvəqqəti sərbəst buraxılmışlar. Əlbəttə dediyim kimi baskılar çoxdur, mən bu bir nümunəsinə işarə edirəm. Bu il Dünya Ana Dili günündə bunlara həbs hökmü oxundu. Yani burada da anlaşılan bir əmd var. Yani bilerek o günde həbs hökmü oxunub. Bu ne demek istəyir? Bu açıq şəkildə fəallara deyir ki, yani sizə əgər fəaliyyətə devam etsəniz belə ağır baskılarla qarşılaşa bilərsiniz. Bu açıqca bir mesaj mı eyni zamanda?
Mütləq açıqca bir mesajdır. Qorxunç bir mesajdır. Yani qorxu göstərməlidir. Bir tərəfdən yəni bunun neçə boyutlu bir cəhətləri var. Məsələn, bir tərəfdən qorxu yaratmaq, bir tərəfdən tanınmış Azərbaycan ki, yavaş-yavaş toplumda çehrə olurla tanınmış olurlar. Onları toplayıb uzun-uzun cəzalar vermək. Bir tərəfdən də o dediyiniz kimi rəsmi dövlət orqanları ya məclis nümayəndələri tərəfindən Türk halkının rəsmiləşdirmək və ona bir mənalı hegemonik mövqe vermək, az bu hərəkəti yəni bir növdə kontrol altına getirmək. Bir tərəfdən bunu göstərir ki, əlbəttə bunu bir tərəfdən demək olar ki, hərəkətin genişməsi, bu milli Türk milli demokratik hərəkatının genişməsi İran çapında belə bir təşəbbüslərə, İran rejimi təşəbbüslər. Məncə bir dənə başqa bir bu ağır cəzaların İran içində Azərbaycan aktivistlərinə və ana dil günü verməsi bir tərəfi də qeydir İranın iç həvadisinin və xəbərlərinin dünya çapında deyilməməsini. Yəni insan haqları bugün İran bölgədə olan həvadisə baxanda indi Suriyə məsələsi ciddi məsələdir, Əraqda olan hadisələr. Ona görə İran içəri məsələləri bugün biraz eşikdə deyilmir, insan haqları xəbərləri odur ki, gərək açılmır, eşikdə tüm böyük hadisələr var, bölgədə getirir. Ona görə məncə bu böyük cəza, yəni uzun-uzun 10 il, 15 il cəzaların bir tərəfi də qayıdır bölgədə olan hadisələrə ki...
Deyirsiniz, Türk faallara baskıların ağırlaşması və bunun hətta bəzən bilərək, gizlətmədən olması biraz da onların səsinin beynəlxalq istimaiyyətdə eşidilməməsi ilə də bağlıdır. Elə mi deyirsiniz?
Mən mütləq mən odur görürəm. İndi İranın içəri xəbərləri, insan haqları sahəsində xəbərlər içəridə qalır və çox eşik, yəni beynəlxalq alanlarda deyilmir və ona görə məncə bu bölgədə olan həvadisin dünyada biz hər kəs xəbərləri, yəni zehniyyətləri və ümumi əfşarı məşğul eləmək üçün bu hadisələr, bu yəni uzun-uzun zindanlar vermək çox böyük mənada ora bağlanır. Bir tərəfdən də indi yaxınlaşır. Seçimlər İranda, Cumhurbaşqanı seçimlərinə yaxınlaşır. Bu baxımdan Azərbaycan aktivistlərinə də bir qorxunc bir xəbərlər yetirir ki, bu hadisələrdə çox aktivcə eşit olmasınlar. Və gerçəkdən də bu qərarlar, siyasi qərarlar və bir tərəfdən də İran dövlətinin Azərbaycanda gedən Türk xalqının hərəkatına qarşı nifrətin, siyasətin onu bastırma və ya baskı və uğrama amacılarını göstərir. Yəni,
bir də Yunus bəy, bu iki fərqli təsvir dedik, yerli siyasət, millət vəkillərindən əlavə bəzən yerli siyasətçilər, valilər səviyyəsinə qədər bəzən türk dilində təhsil ya türk dilinin öyrədilməsi məsələsini ortaya gətirirlər. Bir o təsvir, bir də bu türk faalların bu ağır baskılara məruz qalması, baskıların çoxalması, bu iki təsvir eyni zamanda da hakimiyyətdə iki fərqli qanadın olduğunu ya bu məsələyə iki fərqli baxışın olduğunu göstərərmi və iki fərqli baxış varsa bu baxış gerçəkdən iki fərqli baxışdır yoxsa sadəcə bir hakimiyyət var və o polisi yəni yaxşı polis pis polis rol oynayırlar sadəcə.
Məncə iki baxış məsələsi söz konusu deyil. Yəni necə ana dilini İranda yəni türk dilini İranda rəsmiləşdirmə məsələsi bu baxımdan iki baxış məsələsi deyil. İki siyasət məsələsidir. Yəni bir dövlət tərəfindən hər gerçəkdə həqiqətdə bir dənə geniş vasitədə topluma yayılmış bir mədəni və uzun müddətdə bir siyasi hərəkət var. Milli demokratik hərəkət adlandırır onu. Bu hərəkət gerçəkdə var. İndi İran dövlətinin buna laqeyd qala bilməz və təbiətən onun qarşılaması üçün bir siyasətə götürməlidir. Bu İran tərəfinin nümayəndəsindən, o rəsmi nümayəndələrin tərəfindən türk xalqına sahib çıxmaq və onların o fraksiyon yaratma məclisdə o bir türlü məncə bu hərəkəti kontrol altına təkmə, ona hegemonu yaratma. Yəni Azərbaycanda gedən türk xalqının hərəkatı ilə onların şəxsiyyətləri, onların aktivistləri, onların yavaş yavaş belə tanınmış çehrələrinə paralel hegemoni yaratmaq o iki siyasət, iki dan düşüncə deyil. Təbii ki, biz İran dövlət səviyyəsində gedən Türk məsələsini qaldırıb məsələn məclisdə deyilib danışması ilə o mənada müxalif olmamamız lazımdır. Təbii ki, orada dövlət səviyyəsində Türk dilinin və onun rəsmi olması, onun nümayəndələri, fraksiyon düzəlməsi olar bir şeylər ki, olmalıdır. Amma bu gün bu vəziyyətdə aktivistlərə 10 il, 15 il ağır cəzaları bağlandırır. Bu tərəfdən də dövlət səviyyəsində nümayəndələr o mənada təşkilat qurucunda və fraksiyon düzəlməsində məclisdə bu iki dil, o iki görüş yox, bəlkə iki siyasətdən hikayət edir ki, o siyasətin nəticəsi bu gün bizim uşaqlarımızın və Azərbaycanın fəalları və tanınmış çehrələri çox ağır cəzalara cəzalanırlar.
İki siyasət deyəndə, misal üçün, bu ana dili haqqları istər sadəcə türklər əlaqəli deyil, elə digər xalqlar, digər toplumlarla da, kürd, ərəb, bəluç, türkmən bunlarla da, hakimiyyət daxilində bunların hər hansısına, yəni bu haqqları vermək şəklində bu haqqları qəbul edən bir qrup görünmür əslində. Yəni bunu açıqca da deyirlər, bu haqqları qəbul edən, yəni hansısa bir qrup nə islahatçılar içində, nə fundamentalistlər ya mühafizəkarlar içində yoxdur. Sizin dediyiniz iki siyasət o haqqlarla bağlı olan siyasətdir. Yoxsa bu baskı məsələsi ilə, yəni bir qrup bu baskının ağırlaşmasını istəyir, amma başqa bir qrup bunu başqa bir yoldan çözmək istəyir. Belə bir fərqli siyasətmi var?
Yox, iki siyasət deyəndə iki müxalif və bir-birinin qarşısında olan siyasətlərindən söz gedir. Yəni burada bir tərəfdən dövlət tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən mövcud siyasi, mədəni hərəkətlərə hegemoni yaratmaq çalışırlar. Bir tərəfdən də yəni mövcud yaranan hegemoni, yəni hərəkətin içindən müstəqil hegemoni. İndi bugün o şəxsiyyətlər ki, Türk hərəkatının içində İranda tutulublar, bugün o 4-5 nəfər onlar çox tanınmış çehrələrdilər və mühüm çehrələrdilər və gedəcək hegemoni çehrələrə çevrilən şəxsiyyətlərdilər. Bu iki siyasət deyəndə bir müstəqil Azərbaycanda gedən Milli Demokratik Hərəkatın şəxsiyyətləri ki, hegemonik mövqeyə gələ bilirlər, bir zamanda bir şəraitdə edə bilərlər, bir hegemonik mövqeyə tutsunlar, yəni tanınmış şəxslər çevrilsinlər və təsir edici şəxsiyyətlərə çevrilsinlər. Bir tərəfində dövlət onları zindana almanın öz tərəfindən o siyasətə.
Aydındır, yəni hakimiyyət tərəfindən olan siyasəti vahid bir siyasət görürsünüz. Hakimiyyət içində iki fərqli siyasət görmürsünüz siz.
Yo, mən iki fərqli siyasət görmürəm hakimiyyətində, amma hakimiyyətində
vahid siyasət var. Hakimiyyətdə türk fəallara qarşı, Azərbaycanda siyasi fəaliyyətə qarşı tək siyasət var deyirsiniz və o siyasətdə bunu susturmaq mı?
Həqiqətdə belədir ki, hakimiyyət tərəfindən türk xalqı, türk hərəkatına qarşı və başqa milli demokratik hərəkətlərə qarşı Kürdistanda ərəblərin və ya bəluçların qarşı iki siyasət yoxdur. Bir siyasət var, amma çoxlu görüşlər var. Yəni, məsələn, İran hakimiyyətinin içində bu təşəbbüs, məsələn, son təşəbbüs məclisdə və fraksiyon qurma, yəni İranda, İranın əmniyyəti orqanları ilə bir müşavirə olmadan qeyri-mümkündür belə bir orqan canlansın və bir fraksiyon düzəlsin. Yəni, mütləq, yəni, elə bir müəyyən bir siyasətin çərçivəsində, yəni rejimin ümumi siyasətin çərçivəsində bu fraksiyon da quruldu. Bu fraksiyon əlbəttə müstəqil baxma olub onu analiz etmək olar. Amma o fraksiyon ümumi Azərbaycanda gedən Milli Demokratik Hərəkatın qarşısında bir hegemoni yaratmaq amadı da durur orada. O mənada deyək ki, İslam Cumhuriyyətində hamı bu fikirdədir. Təbiətən İslam Cumhuriyyətində fərqli düşüncələr var. Ki, düşüncələr ki, hətta bu fraksiyonun düzəlməsinə intiqad elədilər, onu çox belə sərt vəzifə ələşdirdilər, amma ümumiyyətdə dövlət siyasətinin çərçivəsində Azərbaycana rağmen, türk xalqına rağmen, ya türk xalqına tərəf və ya başqa xalqına tərəf müəyyən və bir siyasət gedir. Təbii də əlbəttə bu bir siyasət deyəndə bunu biraz dəqiqləşdirmək olar, amma ümumiyyətdə bir siyasət gedir. O da budur ki, hərəkatın mühüm şəxsiyyətlərin və təsir edici şəxsiyyətlərini içəri alsınlar, ağır baskılarla məruz qoysunlar. Bir tərəfdən də məsələn bu fraksiyon düzətmələri ilə edilmişində ona bir no hegemoni yaratsınlar. Yəni bu iki siyasət var, yəni dövlət tərəfindən və hərəkatın müstəqil şəxsiyyətləri tərəfindən. Bir tərəfində hakimiyyətin içində fərqli düşüncələr vardı və bu fraksiyondan da müxalifət elədilər. Fərqli düşüncə olmaqla fərqli siyasət olmaq fərqlidir. Məncə hakimiyyət tərəfindən bir siyasət var hərəkatın qibalında, Türkiyə hərəkatının qibalında, amma fərqli düşüncələr ola bilər.